Kalendārs liecina, ka aptuveni pēc mēneša no 22. līdz 25. maijam visās Eiropas Savienības dalību valstīs norisināsies Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kā zināms, Latvija savus eiroparlamentāriešus izvēlēsies 24. maijā, un šajā dienā atšķirībā no saimes vēlēšanām iecirkņi ārvalstīs veidoti netiks. Ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, kur vēlēsies balsot par dzimtās valsts pārstāvjiem Eiropas parlamentā, būs iespējams spaust savu gribu, vienīgi balsojot pa pastu. Vēl pāris dienas ir iespējams balsošanai pa pastu pieteikties tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā sadaļā vēlētāju reģistrē pakalpojumu. Jāpiezīmē gan, ka, lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija. Līdz 12. aprīlim balsošanai pa pastu Latvijas pilsoņi varēja pieteikties, nosūtot pieteikumu pa pastu vai personīgi iesniedzot jebkurā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Latvijas vēstniecības Sīrijā sniegtā informācija liecina, ka līdz noteiktajam datumam vēstniecībā tika saņemti vien 18 iesniegumu balsošanai pa pastu, bet trijām personām tika sniegtas rakstiskas atbildes uz jautājumiem par balsošanas iespējām. Ņemot vērā pēdējās tautas skaitīšanas datus, kas parādīja, ka Īrijā dzīvo vairāk kā 20 tūkstoši Latvijas valsts piedrīgo, balsot gribētāju skaits ir ļoti mazs. Tomēr tas nepārsteidz, un atceroties iepriekšējo vēlēšanu pieredzi, nav pamata gaidīt, ka Zaļajā salā dzīvojošo tautiešu pilsoniskā aktivitāte pēkšņi pieaugs. Iemesli tam varētu būt ļoti dažādi. Kāds joprojām dzīvo aizvainojumā pret valsti, no kuras bijis spiests aizbraukt, kāds cits jūtas emocionāli un arī praktiski tik ļoti attālinājies no Latvijas, ka viņi neinteresē nekas, kas ar to saistīts. Kāds cits vienkārši netic dzimtās valsts politiķiem. Daļa ir jādzīvojošo tautiešu no balsošanas par Latvijas eiroparlamentāriešiem ir atteikšies tieši piņķerīgās procedūras dēļ, bet daļa iespējams izmanto savas tiesības un dienu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām Latvijā 23. maijā dosies balsot par savas mītnes zemes Īrijas pārstāvjiem. Pie kam šajā dienā Īrijā notiks arī pašvaldību vēlēšanas. Saskaņā ar likumu valstī pastāvīgi dzīvojošiem Eiropas Savienības dalību valstu, tātad arī Latvijas pilsoņiem ir tiesības piedalīties Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanās Īrijā. Lai to izdarītu, nepieciešams iepriekš reģistrēties vēlētāju reģistrā, bet vēlēšana dienā vien ierasties iecirknī un veikt savu izvēli. Cik daudz Latvijas pilsoņi to darīs, šobrīd nav iespējams prognozēt, kā arī nav pieejami dati par Īrijas vēlēšanu reģistrā iekļauto balstiesīgo ārzemnieku, tostarp Latvijas pilsoņu skaitu. Tomēr Zaļās salas latviešu kopienā valdošais noskaņojums liecina, ka atdot savu balsi par Īrijas deputātiem Eiropas parlamentā dosies neviens vien Latvijas valsts piedarīgais. Ingūna Mies, portāls Baltika Island, Dublinā, speciāli Latvijas radio.